Sveiki, su jumis Justina Gedgaudaitė ir čia laida Sotus ir Laimingi. Tikiu, kad kažkas, kas dabar klauso šitą laidą, galbūt geria arbatą, todėl jums skanaus, o mes ir kalbėsime šiandien apie šitą gėrimą. Sakydama mes, tai turiu tiksliau omenyje mano pašnekovę, kuri yra UGNT projekto įkūrėja, arbatos specialistė Giedrė Trumpienė. Labas.
Sveiki.
Tai sakyk, kaip tu tapai arbatos specialistė?
Aha, mano istorija turbūt prasidėjo prieš 10 metų, tiesiog paauglystėje susidomėjau arbatos kultūra šiuo gėrimu ir toks smalsumas ir noras pažinti kitas kultūras nuvedė į Azijos studijas, kurių metu nagrinėjau arbatos gėrimą iš mokslinės perspektyvos labiau, turėjau galimybę išvykti studijuoti metams į Japoniją, kur ir pažinau šį arbatos gėrimą dar daugiau ir dar labiau. O baigus studijas po kelių metų išvykau gyventi į Australiją, kur dirbau arbatos bare, studijoje tokioje ir ten ruošiau arbatą kiekvieną dieną vietiniam žmonėm. Taip pat baigiau arbatos meistrų kursus bei arbatos mišinių kūrimo kursus. Supratus, kad žinių dar niekada nebus gana, išvykau į Japoniją atlikti stažuotę arbatos ūkyje Udži regione Japonijoje.
Tai tu, kaip suprantu, specializuojasi būtent japoniškoje arbatoje, ar ne?
Taip. Daugiausia žinių susikaupus apie japonišką arbatą, tačiau žinau ir pagrindus kitų šalių, kitų kultūrų arbatos tradicijas.
O kokia apskritai yra ta arbata? Tai yra japoniška, kiniška, ar yra lietuviška arbata?
Aha. Tai
turbūt mes perinam prie klausimo, iš viskas yra arbata, ar ne?
Taip. Tai reikėtų, ar ne, pradėti, kad arbata, ar ne, mes Lietuvoje turim tarsi tokią pasakymą, arbata yra, arba čiobrelių gali būti arbata, gali būti jodoji arbata.
Mėto arbata labai populiariai. Mėto
arbata, nežinau, roibos, jerba mate. Tai šiaip arbata laikoma tik tai tas, kas yra pagaminta iš augalo kininio arbatmedžio, lotyniškai Camellia sinensis. Tai mums gerai žinoma yra, ar ne, šešios įskiriamos rūšis, tai yra baltoji arbata, geltonoji arbata, žalioji arbata, ulongo arbata, juodoji arbata ir puero arba brandinta kitaip.
Tai ta, tarkim, mėto arbata, jinai nėra arbata?
Tai yra žolelių užpilas ir, na, jinai kaip ir nesiskaito vakarų ir visame pasaulyje, kad tai būtų tikra arbata. Tai yra žolelių užpilas, o ne arbatos gėrimas.
Tai reiškia, mes, kai sakom, kad einam atsigerti arbatos, tai galima rinktis realiai tikrą arbatą, tik iš tų penkių ar kiek ten išvardinių šešių rūšių, ar ne? O visai kita yra tiesiog žolelių užpilas.
Taip, jeigu norim būti tokia, ar ne, teisingi labai, tai tada turėtumėm rinktis iš tų šešių rūšių.
Tai kokia yra, tarkim, kokybiška arbata? Tai iš kur net keliauju ir kaip mums iš vis žinoti parduotuvėje, perkant arbatą, kad mes renkamės kokybišką produktą?
Aha, tai kokybė iš tiesų yra labai relatyvu ir turbūt ją ar ne pats gali nustatyti tik paragavęs pačias visas arbatas, bet tai, jo, iš esmės pasibandęs pats arbatą turbūt nuspręsi, kas tau yra ta gera arbata. Egzistuoja ar ne, vertinant arbatą, arbatos pasaulyje tam tikri kriterijai, ar ne, išvaizda arbatos yra vertinama, yra arbatos aromatas vertinami skoniai ir taip yra nustatoma jos kokybė.
Tai tiesiog, kaip sakau, paprastam žmogui, kuris galbūt nesidomi tuo gėrimu, yra šiek tiek sudėtingiau, ar ne, suprasti, ką jisai geria, na, kokia yra ta kokybė arbatos. Ar galima galbūt pasakyti, kad jeigu labai kvapni arbata, tai reiškia, jinai kokybiška?
Ne.
Ar yra kažkokių tokių, nežinau, triukų, kaip nustatyti tą kokybę?
Na, galbūt vienas iš tokių išskirtesnių kokybės kriterijų, ar ne, mes dažnai randame arbatą pakeliuose ir industrija yra nusistovėję, kad dažniausiai į pakelius dedama arbatos dulkės arba mažesni arbatos lapeliai. Ir tai ar ne jau pasako, kad tai yra kažkoks arbatos atliktinis produktas, kuris yra mažesnės kokybės negu arbatos ne pakeliuose, o lapeliuose. Taip pat dažnai aromatizuota arbata yra prastesnės kokybės, Nes tam, kad ar ne, kadangi jau neturi ypatingų skonio subtilybių, ją galima paskaninti su papildomais skoniais.
Tai toks truputėlį apgavimas, ar ne, yra vartotojo?
Toks užglaistimas, tai ko galbūt nėra.
O kalbant, vat, tu užsiminė apie tą užglaistimą, koks yra tavo požiūris, pavyzdžiui, į arbatą su pienu? Nes irgi pakeičiamas jos skonis, ir ar iš vis tai jau tu vadini arbata, ar ne labai?
Tai iš tiesų aš visada džiaugiuosi, kad ir kokią žmonės arbatą geria, kas jam teikia malonų jausmą. Aš pati nesu prieš tai, nes vėlgi, kaip atsirado, ar ne, arba ta su pienu. Kultūriškai, istoriškai, ar ne, tai įtakoja tam, darė įtaką tam tikrą arbatos kokybės nebuvimas, ar ne, toj pačioje Britanijoje atkeliavo kartu arbata, kurią reikėjo kažkaip užglaistyti. Ar vėl kitose kultūrose buvo kitos dietologinės priežastis ir buvo reikalingas, ar ne, pienas, sakykime. Tai labai įdomu žiūrėti iš tos kultūrinės perspektyvos, kodėl taip atsitiko. Pavyzdžiui, šiuo metu, stebint šią laikinę kultūrą, yra labai daug arbatų su, pavyzdžiui, žalio arbatą su pienu, tai latės įvairios. Ir tai yra ir kartu įdomu, bet vėlgi reiktų atkreipti dėmesį, kad pienas ar cukrus, sakykime, taip aš kartais sakau žmonėm, įsivaizduokit, jūs nusipirkot be proto gerą vyną, prabangų vyną ir įdėjot į jį cukraus. Tai taip pat, sakykime, kai kurie žmonės Japonijoje ar Kinijoje, kurie vertina arbatą, lygiai taip pat kultūriškai keistai pažiūrėtų šitą mano pasakymą, ar ne, kai kalbame apie arbatą.
Tai apskritai arbatą reikėtų gerti ir be cukraus.
Taip.
Ir tu pati spėjai geri visą gyvenimą be cukrus. Ar buvo kažkada vaikystė, kada gerdavai tą paprastą arbatą su cukrum?
Taip, tikrai buvo mes, ar ne, užaugome mūsų kultūroje įprasta gerti arbatą su cukrumi. Tai atėjo kultūriškai ir labai yra normalu, kad mes visi tai, ar ne, gerame dažnai. Bet paauglystė, kai pradėjau domėtis, pradėjau žiūrėti, koks ar ne skonis būtų be saldiklių ir tikrai atradau, kad gali arbata būti labai gardi ir skani.
Bet turbūt prie to irgi reikėtų priprasti, ar ne? Ir bet kokios arbatos, tos, kaip tu sakai, iš pakelių, turbūt, na, jie būtų šiek tiek sunkiau pasimėgauti be cukraus, tarkim, žmonėm, kurie yra pripratę, ar ne?
Galbūt, iš tikrųjų labai seniai buvau toje situacijoje, kai geriau pati su cukrumi, todėl man dabar toks priešingas jausmas, kaip gali būti skanu su cukrumi arbate, bet taip, turbūt reikėtų pratintis po truputį, mažinant cukrų, ne iš karto atsisakant, jeigu ar ne toks atvejis, kad dedate du arbatinius šaukštelius cukrus, tai pradėti dėti vieną ar po to pusę ir žiūrėti, kaip jums sekasi, kaip keičiasi skonis, galbūt paragauti arbatų, kurios yra natūraliai, turi to saldumo, pavyzdžiui, kai kurios tos pačios juodosios, kiniškos ar japoniškos arbatos yra šiek tiek natūraliai saldžios, ar pavyzdžiui, kepinta žalioja arbata hodžičia turi saldumo prieskonį, galbūt ieškoti tokių arbatų rinkoje ir tiesiog bandyti.
Na, iš tikrųjų pritariu tau, nes aš ir pati jau labai labai daug metų nuo paauglystės negeriu su cukrum arbatos ir iš tiesų, reikia šiek tiek laiko priprasti, bet vėliau aš dabar, pavyzdžiui, net irgi negalėčiau pasižiūrėti į arbatą su cukrum, man atrodo labai toks keistas fenomenas. Tai visiškai tau pritariu. Dar kalbant apie arbatos patį gėrimą, ar yra specialus, tarkim, podeliai, ar kažkokios stiklinės, iš ko reikėtų gerti arbatą, na, nes mes matom, tarkim, Azijos kultūroje, kad geriama arbata iš tokių mažyčių podelių, ar reikėtų tai turėti namuose, tarkim, mėgaujantis arbata, ar tiks bet koks podelis?
Taip, tai dažnai kiekviena arbata turi savo rūšį labiausiai geriausiai atskleidžiančias indus, bet ne visada ar negaliu turėti kiekvienai rūšiai tų indų, nors aš pati tikrai turiu daugybę tų arbatinių ir puodelių, bet tikrai pradžioje užtenka ar ne vieno ar kelių. Tai kiekvienas arbatos indas, jo stilius duoda tam tikrų savybių arbatai, pavyzdžiui, jeigu imtumėm glazūruotą ar neglazūruotą indą, tai glazūruotas gali sugerti arbatos skonį prieš tai gertos, tai vadinasi, jeigu geriate įvairias arbatos rūšis, juodą, žalią ar baltą, tai galbūt tos stipresnės rūšies arbatos skonį įgers į tą molį ir išlaikys ir, na, gerdami baltą tokią subtilią arbatą, jūs galėsit pajausti ilgainiui tos juodosios arbatos natas. Bet vėlgi arbatos mylėtojai kartais tik specialiai geria iš to vienintelio indo tą arbatos rūšį, dėl to, kad įsigeria daugiau skonio ir tada dar labiau netgi pagerina geriamos arbatos skonį ir kvapą.
O kaip apskritai pasidaryti taisyklingai arbatos puodelį?
Aha, tai yra tarsi tokios keturios sudedamosios dalys tokiam idealiam arbatos puodeliu ar arbatiniui. Tai pirmiausia, norėčiau paminėti, kad yra azijetiškas ir vakarietiškas gaminimo būdas. Azijetiškas yra, kai yra mažesnis indas, mažiau vandens naudojama, dedame daug daugiau arbatžolių, užpilimo laikas trumpesnis ir yra užpilama daug daugiau kartų. Vakarietiškas tuo metu, na, įprastai puodelis ar net pilami sietelį arbatlapius ir yra ar mažiau arbatlapių ir ilginamas užpilimo laikas, bei kai kuriais atvejais aukštinama arbatos temperatūra. Tai kalbant labiau ar ne apie tą azijietišką būdą, tai išskirčiau ar ne keturias dalis, tai kas yra labai svarbu, arbatos kokybė pati, vanduo, indai, šiek tiek apie juos kalbėjome jau, ir kaip tu ruoši tą arbatą techniką. Tai iš esmės pačio arbatos ruošimo technikoje varijuoja manipuliacijos su vandens kiekiu, temperatūra, žolelių kiekiu vėlgi ir užpilimo laiku.
O, vat aš esu mačius tam tikrų vaizdų, kuomet žmonės, na nežinau, čia arbatos ceremonijos, ar ne, bet užpila, tarkim, labai iš aukštai arbatą, kad tas vanduo atvėstų, ar čia yra kažkokios logikos, ar čia tiesiog dėl vaizdo taip daroma?
Yra iš tikrųjų visos kažkokios ar ne tradicijos turi tam tikrą priežastį, pavyzdžiui, Japonijoje yra arbatos vanduo vėsinamas ir tam yra pasitelkiama atsarginis kitas arbatos indas, būtent perpilti ir taip atvėsinti vandenį, nes pilant iš vieno indo į kitą indą vanduo atvėsta apie 10 laipsnių, o kai kurios arbatos reikalauja apie 60 laipsnių, tai iš tiesų tos kartais ceremonijos dalis yra praktinės dalis, tik tais galbūt padarytos ar ne gražesnėm formomis.
Apskritai, kokia tavo nuomonė apie tas arbatos ceremonijas, ar pati jas darai, ar galbūt esi dalyvavusi?
Kai gyvenau Japonijoje, mokiausi arbatos ceremonijoje, jos vietinėme arbatos ceremonijos klube, tai iš tiesų buvo labai įdomu sužinoti, išmokti. Pačiose šalyse, na, kalbant apie Japoniją, galbūt konkrečiau, tai nėra kasdienis ritualas. Iš tiesų atlikau tyrimą apie jaunus žmonės Japonijoje ir kaip jie domisi šią ceremoniją. Tai nemaža dalis jaunuolių net niekada nėra jos matę ar dalyvavę. Tai vėlgi, ar ne, galbūt mūsų toks įsivaizdavimas, kad na, tai Japonijoje tai visi ar ne vaikšto su kimono tradiciniais rūbais ir ten pilsto arbatą. Tai iš esmės galbūt taip nėra kasdieną, nors mes gal ir norėtumėm, kad būtų.
Tiesiog vėlgi, kuo daugiau domiesi, tuo labiau supranti, kad viskas gali būti ir šiek tiek paprasčiau, ar ne? Ir mes galim kiekvieną dieną tiesiog be jokių didelių ceremonijų pasimėgauti geros arbatos puodeliu.
Tikrai taip, tikrai taip. Ir tą pačią, ar ne, labai populiarią mačią arbatą galima paruošti, na, paprastesniu negu ceremoniniu metodu. Aišku, tam reikia šiek tiek indų, bet arbatos skonis nebūtinai priklauso nuo, kaip įmantryje paruošiai, bet kokias žinias tu turi apie jos ruošimą. Ir aišku, galbūt atmosfera priklauso nuo, kokį tu indą pasirinksi savo mielą ir kokiu metu tu ją gersi.
Pasakyti truputėlį apie žinias. Tai aš turiu surašęs keletą teiginių, norėčiau, kad tu jas pakomentuotum. Galbūt tai yra mitai, ką mes esam iš kažkur nugirdę, o galbūt tai yra tiesa. Tai vienas iš tokių teiginių būtų toks. Arbatą galima plikyti iki 2 kartų.
Tai galbūt tai galima taikyti tom arbatom, kurios yra aromatizuotos, turi skonį stipriklių, nes manau, kad po to karto gal ir nebelieka skonio. Tačiau Azijoje yra atvirkščiai, su kiekvienu užpilimu atsiskleidžia vis nauji skoniai. Pavyzdžiui, kai kurias arbatas, kaip ulongo arbata, galima gerti iki 6 ar ten 8 kartų ir vis kiekvieną kartą tu pajausi pokytį ir galėsi mėgautis skirtingomis natomis.
Kitas teiginys – žalia arbata suteikia energijos ir jos negalima gerti vakare.
Labai labai įdomus teiginys. Tai šiaip ilgą laiką buvo manyta, kad kofeino kiekis priklauso nuo arbatos rūšies. Žalia arbata kažkodėl buvo manyta, kad turi daugiausia, bet jau ilgainiui yra pasikeitęs šis požiūris, tai pradėkime nuo to, kaip atsiranda kofeinas arbatoje. Tai pavasarį lapeliams kovojant su vabaliukais, lapeliai įskiria kofeiną apsisaugoti. Darant išvadą, galima sakyti, kad jaunesni lapeliai nuskinti gali turėti daugiau kofeino. Bet vėlgi, industrijoje vyrauja tokia nuomonė, kad tu negali pasakyti, kuri arbata turi daugiau kofeino, tai priklauso nuo vietovės, nuo dirvožemio, nuo laikmečio. Žodžiu, gali būti labai labai daug skirtingų kriterijų tam nulemti, bet yra tokios tendencijos, pavyzdžiui, ar ne žemesnių lapelių nuskintų arbatos, iš kurių gaminama, tarkim, ulongo arbata dažnai, kai kuri juodoji arbata, gali turėti mažiau kofeino, arba kepintos arbatos kaip japoniška hodžičia arbata, kepinimo metu praranda dalį kofeino. Taigi, tai gerdami juodos arbatos puodelį vakare prieš miegą, nebūkite tikri, kad ten nėra kofeino.
Tai žodžiu, reikia apie kiekvieną arbatą turbūt pasidomėti atskirai, ar ne? Ir tada
taip, taip,
kažkaip iš tiesų, daugiau žinosimų.
Iš tiesų, taip. Bet vėl apie tą patį kofeiną. Realiai turėtum nuvenešti į laboratoriją vieną maišelį ir kitą maišelį, kad sužinotum, kuri ar ne daugiau turi kofeino, net iš to pačio ūkininko, bet nuimto derliaus skirtingų metų.
Tai, žodžiu, praktiškai neįmanoma žinoti, tiesiog geri tai, žiūri, kaip jautiesi pats turbūt.
Tai, bet yra tokios tendencijos, pavyzdžiui, mačio arbata turės daugiausia kofeino dėl to, kad mes suvalgome visą lapelį. Mačio arbata yra ar ne arbatos milteliai, ir mes pasisavimame viską ir visus lapelius, ar ne, į savo kūną, todėl tai arbata turi daugiausia kofeino.
Tarp kitko, aš esu irgi dalyvausiu tose ceremonijose, tarkim, arbatos, ir man yra tekę ir sukramtyti apskritai tą visą lapelį arbatos. Ir, na, man yra taip sakė, kad viskas gerai, paragaukit, tai yra normalu. Ar iš tikrųjų taip yra, kad tu gali ir tiesiog suvalgyti tą arbatą užpiltą?
Taip, tai yra labai labai įdomus dalykas. Ties, kuriuo aš stengiuosi šiek tiek darbuotis, rodyti pavyzdį, ar ne, tai galima arbatos lapelius valgyti tuos, kurie yra, na, ne maišeliuose, galbūt labiau japoniškos arbatos, pirmojo skinimo žaliosios lapelius, kurie yra minkšti. Ir viena iš priežasčių, kodėl verta juos suvalgyti išgerus, dėl to, kad didžioji dalis naudingų medžiagų ir pasilieka lapeliuose, tai apie 70-80% vis dar lieka lapeliuose, o tik tais kita dalis yra išgeriama, tai tuo pačiu tu gali pasisavinti visas naudingas medžiagas, bet ir kitas dalykas, tu tuos lapelius gali panaudoti kulinarijoje. Pavyzdžiui, aš dedu į miso sriubą, į pesto padažą, kaip masę, tiesiog su sojų padažu, su maišų lapelius ar alyvuogių aliejumi ir suvalgau. Ir
koks
visi mano draugai. Taip, iš tikrųjų yra labai daug ką galima padaryti su tais pačiais arbatos lapeliais ir juos pernaudoti.
Tai arbata, iš esmės, jeigu yra kokybiška, tai net nereikėtų jos išmesti, bet galima, vat, kaip tu sakai, ir pagaminti, ir tiesiog suvalgyti, ir dėti į maistą.
Tai labai irgi priklauso nuo arbatos rūšies, ne vien tai nulemia, kad jinai būtų kokybiška, bet jeigu tai yra japoniška žalioja arbata, kur yra minkšti lapeliai, ją galima suvalgyti, bet pavyzdžiui, kokybiška arbata, kaip ar ne ulongo, tarkim, ar kažkokia kita, panaudojus galima dar pernaudoti, pavyzdžiui, įdėjus į savo vandens butelį ir ilgainiui vis tiek tas vanduo prisipildys skonio. Ir tikrai pagardins vandenį.
Geras, šiaip labai praktiškai tokie geri patarimai. Ir paskutinis mano teiginys, kurį turiu, tai toks yra, kad arbata neturi galiojimo datos.
Tai arbata nesuges tiesiog vieną dieną, jinai palaipsniui gali prarasti savo savybės, bet vėlgi tai ir labai priklauso nuo, taip, kaip, nuo to, ko jinai, kaip jinai buvo laikyta, kokiomis sąlygomis. Ir iš tiesų, jeigu gerai išlaikyta arbata, jinai gali būti naudojama daug ilgiau negu galiojimo laikas. Ir vėlgi, kas vyksta arbatoje palaipsniui, jinai keičia savo skonį, formuojasi. Kai kurios arbatos, pavyzdžiui, juodos arbatos, daug būna skanesnės po metų nuo derliaus nuėmimo negu pirmuosius metus. O galbūt žalia arbata, ypač japoniška, rekomenduojama kuo šviežesnė suvartoti. Bet vėlgi fermoje, kurioje dirbau, jie netyčia turėjo užsilikusios 3 metų arbatos. Tiesiog taip gavosi. Ir paragavo ir tikrai atrado įdomų skonį. Tai vėlgi reikia nepamiršti, kad arbata yra gyvas augalas, gyvas procesas ir ją kažkas ar negamino su meile ir rūpesčiu. Taigi, tai tiesiog reikia turbūt pirmiausia ją laikyti labai labai atsargiai ir taisyklingai.
O beje, kaip reikėtų namuose laikyti arbatą?
Aha. Turbūt pasakysiu tokį nenaudingiausią arbatą laikymo būdą. Virtuvėje, kažkur spintelėje, kuris gaminate valgyti netoliese, kokiam nors neįtin sandariame inde, tai iš tiesų arbata nemėgsta drėgmės, nemėgsta kvapų ir sąlyčio su oru, nes jinai sugeria viską į save ir tai praranda savo aromatingumą, sakykim, ir gali, ar ne, sugesti netgi, o ypač žalia arbata yra jautri šviesai, tiesioginiam saulės spinduliams ir šilumai.
Tai reiškia, dabar daug kas savo spinteles, žodžiu, kažkur reikės perkelti arbatą kitur
iš virtuvės. Taip, iš tikrųjų, pabandykite ir galbūt pamatysite, kad, na, kažkas pasikeitė.
Tai mūsų laikas jau dėl laidos pasibaigė, bet Giedre, aš tau labai labai dėkoju, nes manau, kad šiandien daug kas išgirdo labai tokių gerų praktinių patarimų apie arbatą. Tai aš priminsiu, kad šiandien kalbėjomės su arbatos specialiste Giedre Trumpienė, tai ačiū tau.
Dėkui jums.
Ir čia buvo laida Sotus ir laimingi, aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė, visiems skanios arbatos ir iki.